Xoşqədəm xanım, il artıq sona yaxınlaşır və yəqin ki, sizin də bu son proqrama hazırlıqlar gedir. Proqrama kimlər dəvət olunub, tamaşaçıları nə gözləyir?
Deməli, həqiqətən komanda olaraq çox fikirləşdik. İl boyu reytinglərdə birinci olan bir veriliş. Eyni zamanda insanların ümidlə baxdığı, bəzilərinin göz yaşı ilə baxdığı, fərqli yanaşmalar olan bir verilişi necə eləyək? Keçəmizdə ilin sonunda göz yaşı az olsun. Bunu istədik. Və fərqli, maraqlı bir səhnə axtarıram. Tamaşaçılar təbii ki, izləyəcək. Amma inanmazsınız, qəhrəmanımızla görüşəndə 50 il, yarım əsrdən sonra öz atası ilə görüşəcək. Və həyatda heç zaman üzünü görmədiyi. 50 il, yəni onun varlığı, hətta şəkli belə yoxdur da o ailədə. Kırımdan gəlibdi. Danışanda məni yaş o qədər boğmuşdu ki, Dilşad xanım, mən fikirləşdim ki, hər gün bu cür insanlarla görüşən bir insan kimi gecənin bu saatında ağladımsa mənim tamaşaçılarım nə edəcək? Bundan əlavə bizim çox maraqlı, çox gözəl bir proqramımız olacaq. İndidən demirəm, çalışacaq ki, gülsün insanlar. Hər zaman belə deyək ki, tamaşaçılarımız ki, vardı ki, baxırdı bizə. Bu dəfə biraz fərqli olacaq. Sonra mənim sözlərimə yazılmış gözəl bir mahnı ifa edibdi. Fahiq Ağayev, yenə sənsizəm. Hər şey, yəni fərqli bir proqram olacaqdı. Amma təbii ki, bu proqramda mən əsas çalışdığım o idi ki, il buraxılışımızda yalnız və yalnız görüşlər olacaqdı.
Xoşqədəm xanım, siz indi qeyd etdiniz ki, bugünkü görüşün təəssüratı altında qayıdırsınız və ümumiyyətlə istər sevinç hissindən, istər kədər hissindən olsun, yəni göz yaşları, bu emosional vəziyyət insanın özünü stresə salır. Siz özünüzü bu streslərdən qorumaq üçün nə edirsiniz? Yəni bu streslərə necə tab gətirirsiniz?
Mənim bütün yaxınlarım artıq mənim səhhətimdən çox narahatdılar. Mənim anam, atam və mənim yaxın dostlarım, yəni məni sevən tamaşaçıların gələn məktubları da bunu deyir və mənim son dövrlərdə, son 6 ayda səhhətimdə çox ciddi problemlər yaranıb. Bu, mən ümumiyyətlə çox emosional bir insanam, çox həssasam, yəni mən ürəyimə hər şey tez toxuna bilir. İndi mən hər gün təsəvvür edirsiniz ki, mən dərman içirəm. Studiyaya girmədən öncə 2 dəfə dərman içirəm. Halbuki əvvəllər elə deyildim də mən. Mən ümumiyyətlə çox özümə baxan, sağlıqlı yeməklər yiyən, idmana gedən bir adam. Siz bəlkə də buna inanmayacaqsınız. Mən bir ildən çoxdur ki, vaxt ayıra bilmirəm. Mən Kvaşanın bir dəfə müsahibəsini oxumuşdum, bilirsiniz, Rusiyada yayımlanan Zeminya proqramının rəhmətə getdi o yaxınlarda. Və onun müsahibəsində belə bir fikir oxumuşdum ki, hər dəfə mən bu taleləri dinlədikdə və hər dəfə bu görüşlər olduqca mən hiss edirdim ki, mənim qəlbimdə bir tel qırılır. Yəni, mən hər dəfə, hər görüşdən çıxdıqdan sonra mən həqiqətən bir neçə saat özümə gələ bilmirəm. Təbii ki, orada sevinçli anlar da olur. Orada belə də kiminsə ölüm xəbərini vermək, bu çox çətindir mənə. Hətta sevincli anlarda inanırsınız bəzən mən elə qorxu keçirirəm ki, birdən hiss edirəm ki, mənim ürəyim artıq dayanmaq üzrədir. Hətta bir dəfə də olmuşdu, qız anası ilə 40 ildən sonra görüşən bir qızı anası ilə elə sarılaraq o göz yaşları tökən görəndə mən dayana bilmədim. Ürəyim necə sancmışdısa, yəni neçə dəqiqə özümə gələ bilmədim. Bunları yaşamaq çox çətindir. Bu kənardan çox asan görünür insanlara. Bu bir şov deyil. Bəli, burada ola bilər ki, şov elementləri olsun. Bu tamaşaçı saxlamaq, baxmaq, maraqlı etmək, bunlar ayrı şeydir. Amma o verilişdə həqiqətən də hiss etməsən, ruhun olmasa, o alınmır. O cür ümidlə mənə baxan, bu televiziyaya, bu layihəyə baxan insanlar ki var, mən deyirəm ki, nə olursa olsun, yəni mənim ola bilər əsəblərimdə, ola bilər ki, mənim səhhətimdə hər hansı problem olsun. Amma mən fikirləşirəm ki, sənə ümidlə baxan, sənə ümid yeri kimi bilib gələn insanlar ki var, onlara kömək etməlisən. Mən hər zaman onu deyirəm özümə ki, sən onlara kömək etməlisən. Sən onlar üçün özünü qorumalısan. Sən bu işi sona çatdırmalısan.
Xoşqədəm xanım, mən elə bunu soruşmaq istəyirdim ki, bu insanlar həqiqətən də ümidlərini sizinlə bağlayıblar və ona görə bu insanlar böyük ümidlərlə gəlir. Onları proqrama gətirən, onları sizinlə görüşə gətirən bu ümidin arxasında həm də nə durur? Adətən kimlər gəlir? Bax, bunlar hansı insanlardır? Hansı sosial təbəqəni təmsil edirlər?
Deməli, mən bir dəfə özüm üçün, çünki müraciətlər hədsiz dərəcədə, elektron poçtda, mesajlar, zənglər, qeydiyyatdan keçənlər, məktublar çoxdur, yəni müxtəlif. Ancaq bir gün mən özüm üçün dedim ki, təkcə elektron poçtda gələn məktublara bir baxacam ki, daha çox bizə kim müraciət edir? Və mən deyim sizə ki, 70-80% müraciət edən şəxslər öz atalarını axtaranlardır və böyük əksəriyyət də Rusiyadan. Mən bunu gördüm. Düzdür, 90-cı illərdən sonra gedənlər ki var, Rusiyada olan bizim axtarışlarımız da var, amma böyük əksəriyyət Rusiyadan öz atası, yaxınlarını, bacı qardaşını axtaranlar var. Eyni zamanda İrandan var. Çox müraciət edirlər İrandan da. Düzünü mən açığı bu proqrama qədər mən inanmırdım ki, İrandan bizim bu qədər müraciətlərimiz olar. Çünki bilirsiniz, artıq ara açılıb, sərhədlər götürüldükdən sonra çoxlar öz qohum əqrabalarını tapdılar. Amma buna baxmayaraq, yəni yenə də bu qədər müraciətin olması, mən biraz təəccübləndim sözün açığı. İran və Rusiyadan daha çox müraciət edənlər var.
Siz proqramın coğrafiyasının genişlənəcəyini gözləyirsinizmi? Məsələn, Şərqi Avropa, Avropa, hətta Amerikadan da müraciətlərin olacağını gözləyirsinizmi? Bəlkə
mən
də belə müraciətlər var.
Çünki Almaniyadan artıq bizim müraciətlərimiz var. Özü mən sizə deyim ki, hələlik bizim indi mən onun üzərində işləyirəm ki, bir neçə dildə sayt olsun ki, sayt yaransın ki, insanlar gələ bilsinlər. Məsələn, mənə azərbaycanlılar dedi ki, bir sən axtarıram proqramı var. Mən tapdım deyir Facebookda, hə, rus dilində idi. İndi təsəvvür edin ki, Almaniyada bu belə olsun. Bir deyil, bir neçə nəfər var. İngiltərədən bizə müraciət edən var. Çox sizin üçün də bu maraqlı olur. 120 ildən sonra taleni istəyirəm sizə deyim ki, çox bu maraqlıdır ki, mən özüm üçün belə deyim. O qədər maraq məndə kəsb edib ki, o çəkilişlərdə özüm, o axtarışda da çəkilişlərdə də özüm birbaşa iştirak etdim ki, 120 ildən sonra öz babasını nəslini axtaran bir insan Təbrizdən gəlir və biz onu tapmışıq. Siz təsəvvür edin ki, 1927-də həm Şimali Azərbaycanda, həm Cənubi Azərbaycanda onlar elə bilir ki, şimalidəkilər elə bilir ki, getdi Cənuba, Cənubdakilər elə bilir şimaldan. Əslində isə o elə deyil, sürgün olunur. Tamamilə fərqli bir ölkələr, Almaniyanı, İngiltərəni, Polşanı gəzəsən, bu cür belə axtarışlarımız var ki, onların bir çoxu Avropa ilə, məhz Avropa ilə bağlıdır ki, biz bu axtarışlar yekunlaşmaq üzrədir. 41-45 ilə bağlı çox müraciət edənlər var. Yəni, o qədər yəni böyük bir işdir ki, Düşat xanım, onu çatdırmaq, yekunlaşdırmaq bizim üçün çox çətindir. Həqiqətən, bu böyük bir komanda işidir.
Xoşqədəm xanım, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində insanlar öz ailə sirlərini başqaları ilə bölüşmək o qədər də meyilli deyillər. Amma sizin proqrama gələn insanlar həyatlarının bütün detallarını tamamilə utanmadan, çəkinmədən danışırlar. Onların belə açıq danışması bu təkcə ümiddimi, axtarışdımı, nə ilə bunu izah edirsiniz?
Mən sizə bir sirri açacağım. Çoxları o sualı verir. Çoxları buna inanmayacaq. Amma mənim komandamın üzvləri bilir bunu. Məsələn, bəzən olur ki, çəkilişə hansı çox önəmli bir çəkilişdir. Tutaq ki, o İranın axtarışıdır ki, yekunlaşıb, mən getmirəm. Göndərirəm bir əməkdaşımızı. Onlar gedirlər, gətirirəndə çəkilişi görürəm ki, məsələn, maraqlı suallar ki var. O suallara cavab yoxdur. Deyirəm ki, bəs bu suallara cavab yoxdur. Deyir ki, o danışmadı. Amma mənim qarşımda oturanda istər istəməz onlar bütün ürək sözlərini açırlar. Deyirlər mənə. Mən bəzən deyirəm ki, bəzən mən onları düşünürəm. Deyirəm ki, yox, olmaz. Bu sirri efirdən demək olmaz. Dəfələrlə də belə olubdur ki, mən özüm onları qoruyuram. Mən hər bir qəhrəmanımı qoruyuram. Ancaq qəhrəmanımın ora çıxan insanlar ki var, o belə deyək, bu verilişə ümid yeri kimi baxıb gələn insanlar ki var, onlar mənə olan inamına görə və mənə olan ümidinə görə hər bir detalları inanın mənə. Hətta bəzən mən buna etiraz etsəm belə onlar açıqlayırlar. Hər bir gələn oraki insan var, onların o cür açıq şəkildə öz dərdlərini, ürəklərində olanı mənə danışmasını yalnız və yalnız mənə olan sevgi və ümid, inam kimi qiymətləndirirəm və mən də onu dəyərləndirirəm. Və elə insanlar var ki, bax, bugün axtarılır. Biz bilirik, tam orada elə məqam var, mən onu efirə çıxartmamışam. Tamamilə tərkli, efirdən kənar həll etmişəm. Mən həbsxanadakı qadını göstərməmişəm ki, bu həbsxanadaydı. Siz də bilirsiniz, əslində mən jurnalistəm, mən onu gizlətməməliyəm. Ancaq mən Azərbaycanlıyam və Azərbaycanda yaşadığımı düşünərək fikirləşirəm ki, o qadın illər sonra Azərbaycana gələcək və o qadın ucqar bir kənddədir. O kənddə o çölə çıxarkən onun anası, atası, qardaşı, bacısı necə olacaqdı? Mən inanın mənə ki, dəfələrlə olsun ki, həbsxanadakı o qadını göstərməmişəm. Getmişəm, Rusiyadan çəkmişəm, gətirmişəm, qadının müsahibəsini də vermişəm. Amma o həbsxanada görsənməyib ki, o həbsxanadadır. Onu yalnız efirdən kənar mən onun yaxınlarına demişəm ki, buyurun gedin, filan nömrəli həbsxanadadır.
Xoşqədəm xanım, əgər bir gün sizi proqrama dəvət edib bu insanlara müraciət etməyinizi istəsəydilər, siz onda nə deyərdiniz, ürək sözləriniz bu insanlara nə olardı?
Çox çətin sualdır. İnanın, bugün bəlkə mənim ürəyim açılıbdır, lap mənim gözlərimi yaşartdı. Yəni, həqiqətən belə çox, həmi mənə həyəcan verdi bu sual, həmi mənim bir anlıq, bütün kino lenti kimi o qəhrəmanların həyatı, qarşılaşdığım hadisələr, çox şeylər mənim gözümün önünə gəldi. Nə deyərdim? Mən əgər bir insan öz ətrafına, heç kəsi demirəm, kənarım demirəm, yəni milləti də, dövləti də, hər şeyi bir kənara qoyaq. Əgər yaxşı olmaq istəyirsə, yaxşı vətəndaş, yaxşı ana, ata, qardaş, bacı olmaq istəyirsə, onun qəlbində mərhəmət isə o heç öz yerində olmalıdır, amma vicdanlı olmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, o Nəyiminin çox gözəl bir sözüdür. Yaxşı və pis insan yoxdur, cahil insan var bu dünyada. Kimsədən də yaxşı və ya pis olmasını kimsə tələb etmir. Sadəcə vicdanlı olmaq lazımdır. Vicdanın ən böyük tanrı insanın vicdanıdır məncə. Və əgər hər bir insan düşünsə ki, onun Allahı var və o Allahın varlığına inansa, o heç vaxt nə anasını, nə atasını, nə arxasında hansısa bir uzaq qohumunu belə gözü yaşlı qoymaz. Və mən deyərdim ki, onlara məni çağırıb desəydilər ki, sən son sözünü de bu insanlara, mən onların qarşısında diz çökərdim və yalvarardım. Allahınızı unutmayın. O vicdanı itirməsəniz, qəlbinizdəki o mərhəmət hissini daim saxlasanız, yox etməsəniz, onda bax bu problemləri yaşamazsınız. Onda siz gəlib səni axtarıramda və ya hansısa bir proqramda itirdiyiniz yaxınınıza, qardaşınıza, bacınıza, ananıza qovuşmaq üçün hətta o an ölməyə belə razı olmazsınız.
Mən də istəyirəm ki, sizlə müsahibəni çox müsbət, pozitiv notda bitirək. İnsanları bir-birinə qovuşdurmaq bu nə qədər böyük bir missiyadır. Mən sizə uğurlar arzu edirəm və istəyirəm gələcək planlarınızdan və yeni 2013-cü ilə hansı əhval ruhi ilə daxil olduğunuzdan danışaydınız.
Böyük, yəni çox gözəl planlarımız var. Çox gözəl yeni ildə, yeni, çox böyük, dediyim kimi ilk yerə birini açdım 120 ildən sonra. Öz babasının kimliyini biləcəkdi. Təbrizdən gələn bizim qardaşımız. Çox bu cür talihlər var ki, mən Əfqanistanda uzun illər öldü. 1979-cu ildə tabutu gələn, 79-cu ildən öldü deyilən bir insanın Əfqanistanda tapıntısı ki var. Artıq axtarışımız yekunlaşır. Çox böyük bir mənim üçün uğur olacaqdı o. Və inşallah mən o uğurla başlayacağım yeni ildə və yeni ildə neçə bax bu cür insanları, gözü yolda qalan anaları, ataları, bacı qardaşları bir-birinə birləşdirəcək. Digər layihələrim də var, digər maraqlı layihələr də var. Bilmirəm ki, necə çatdıracağım. Ancaq mən fikirləşirəm ki, necə ki, mən istəyirəm ki, insanlara xeyir verəm və zərrə qədər də olsa kiməsə kömək edə biliriksə, dayanmadan işləmək lazımdır.